Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liberalizimi i vizave për Kosovën në një fazë vendimtare. E varur nga thëngjilli, Kosova synon të dekarbonizohet deri në vitin 2050. Sot varroset mbretëresha Elizabeta e dytë në Londër. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen nesër në New York me ftesë të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Këtë kanë konfirmuar burimet e Bashkimit Evropian në Bruksel, duke thënë se tashmë është bërë traditë që në javën e shtatorit, kur në New York zhvillohet seanca vjetore e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, përfaqësuesi i lartë të mbledh në një takim të tillë liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nga Kosova në New York në javën e takimeve në Asamblenë së Përgjithshme të OKB-s do të jetë presidenti Vjosa Osmani. Burimet e BE-s thonë se në takimet me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të diskutohet për situatën globale e ndryshuar në mënyrë dramatike pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, por edhe për situatën aktuale në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pikërisht lufta në Ukrainë është përmendur disa herë si një prej arsyeve shtesë problemet e mbetura në rajonin e Ballkanit Perëndimor të zgjidhen sa më parë dhe të parandalohet rritja e tensioneve në këtë rajon. Pritet të diskutohet edhe për një varg zhvillimesh në javët dhe muajt në vijim në raportet e BE-s me Ballkanin Perëndimor. Në mesin e tyre është edhe lidhur me një summit që në fillim të tetorit do të zhvillohet në Prag të Çekisë, ku do të flitet për herë të parë për krijimin e një bashkësie politike evropiane, ku do të ishin vendet e BE-s, por edhe vendet tjera evropiane që nuk janë antare formale të bllokut. Për Ballkanin Perëndimor dhe nevojën që të vazhdohet bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, pritet të flitet edhe në një takim transatlantik në nivel të ministrave të jashtëm, të cilin në New York do ta organizojë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Diplomatët evropian përmendin rastin e fundit të arritjes së pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë për dokumentet për kalimin e kufirit si shembull të mirë se kur veprojnë së bashku BE dhe SHBA-t, atëherë edhe suksesi është më i lehtë. Për arritjen e këtij pajtimi në fund të muajit gusht ishin angazhuar së bashku i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën ka hyrë në një fazë të rëndësishme pasi është konfirmuar gatishmëri mes vendeve anëtare të BE-s për finalizimin e kësaj çështje, thonë burimet të Radios Evropa e Lirë në Bruksel. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Javët dhe muajt e arshëm priten të jenë vendimtare për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë burimet të BE-s në Bruksel. Sipas këtyre burimeve, gjatë muajit tetor, çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të nisë të diskutohet në grupet punuese në Këshillin e BE-s, aty ku janë përfaqësuesit e shteteve anëtare. Çështja edhe ashtu ka mbetur peng pikërisht në këtë Këshill, pasi që për vite me radhë nuk ka pasur mbështetjen nga të gjitha shtetet për liberalizimin e vizave. Dy institucionet tjera të Bashkimit Evropian që marrin pjesë në vendimmarrje, Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian, kanë shfaqur mbështetjen e vazhdueshme për liberalizimin e vizave për Kosovën. Komisioni Evropian kishte konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme nga udhërfyesi për liberalizimin e vizave dhe kishte rekomanduar që vizat të hiqen. Komisioni edhe sot mban një qëndrim të tillë. Parlamenti Evropian për vite me radhë jo vetëm se ka dhënë pëlqimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, por ka bërë thirrje për vendet anëtare që në Këshill sa më parë të miratojnë vendimin për të përmbyllur këtë proces dhe për të mundësuar edhe qytetarëve të Kosovës lëvizjen pa viza. Shenjat e para për mbështetje politike për liberalizimin e vizave ishin shfaqur gjatë samitit të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor në muajin qershor në Bruksel. Atëherë shumë liderë të vendeve të BE-s publikisht kishin mbështetur liberalizimin e vizave e askush nuk ishte shprehur kundër. Por tash duhet të kryhet edhe puna teknike nga ekspertët dhe nga grupet punuese. Diplomatët në Bruksel kanë paralajmëruar se së pari Komisioni Evropian me 12 tetor në raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të përsërisë se Kosova vazhdon të përmbush kriteret për liberalizim të vizave. Më pas kjo temë do të duhej të ishte në rend dite në takimin e grupit punues për vizat në Këshill, e po ashtu kjo do të ndodhë në mesin e muajit tetor. Edhe në ato takime, ekspertët nga Komisioni Evropian do të mund të raportojnë për progresin e Kosovës në përmbushjen e kriterëve në mënyrë të detajuar. Nga këto diskutime do të varet se sa shpejt do të vazhdojë procesi, por pritet që ai, si shprehen diplomatët, të shkojë drejt përmbylljes. Diplomatët në Bruxelles kanë thënë se është shumë e rëndësishme që Kosova po vazhdon kontaktet e shpeshta me disa vende anëtare në nivel të ministrive të punëve të brendshme për të adresuar çfarëdo shqetësimi që ato mund të kenë lidhur me liberalizimin e vizave. Donë se konfirmojnë se është moment shumë i përshtatshëm për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe se kjo çështje do të jetë tash në rend të ditës të Këshillit. Diplomatët në Bruxelles vazhdojnë të hezitojnë të përmendin data apo afate kohore se kur do të mund të merrej vendimi për liberalizimin e vizave. Se ekziston një mbështetje në nivel politik nga shtetet kryesore për liberalizimin e vizave, dëshmon edhe thirrja e përbashkët që kanë bërë javën e shkuar ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Polonisë për përparim në procesin e liberalizimit të vizave. Franca, për një kohë të gjatë, sipas burimeve diplomatike, ka qenë kundër liberalizimit të vizave, ndërsa edhe Holanda ka qenë skeptike, por tash asnjë nga këto shtete nuk shprehen më kundër dhe po ashtu thonë se duhet të pranohet progresi që ka bërë Kosova në përmbushjen e kushteve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Si Bashkimi Evropian dhe Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050. Megjithatë, Kosova është ende e varur nga thëngjilli për furnizim me energji elektrike. Ekspertët besojnë se marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara së fundi janë mundësi e mirë për të përshpejtuar kalimin në burime të ripërtritshme të energjisë. Raporton Dorontina Baftiu.
Që nga 1 shtatori, qytetarët e Kosovës nuk janë përballur më me kufizimet e energjisë elektrike. Edhe pse ky shqetësim është zgjidhur të paktën përkohësisht, varësia nga dhëngjilli mbetet problematike, pasi që Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050. Të dhënat lidhur me emetimin e gazrave sirë në Kosovë janë të mangëta. Mirë po programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim raporton se ndotë si kryesor është sektori i energjisë. Kosova është prekur nga një krizë globale energjetike, e cila i ka sfiduar konsumatorët jo vetëm me fatura më të shtrenjta, por edhe me mungesë të energjisë elektrike. Sipas Liron Gjocajt, ekspert i energjisë nga Instituti për Politika Zhvillimore në Prishtinë, problemi qëndron te varësia nga thëngjilli si burim i vetëm.
Kur ke vetëm një orë, le ta themi që çështë kemi thëngjillin tani më, ballafaqimi me një krizë kaq të madhe është shumë e vështirë.
Shprehet Gjocaj. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli. Ministria e Ekonomisë së Kosovës ka paralajmëruar përqendrim në burime të ripërtritshme të energjisë në të ardhmen. Deri në vitin 2031 synohet të rritet kapaciteti i energjisë së prodhuar nga këto burime.